Rádio Praha, zprávy.
Sociální demokraté chtějí kvůli plánovaným škrtům hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Iniciativa za svobodné vysoké školy se postavila proti placení zápisného. Galerie Městské knihovny v Praze otevírá velkou výstavu známého výtvarníka Krištofa Kintery. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Opoziční ČSSD vládní úsporná opatření tvrdě kritizuje a chce kvůli nim ve sněmovně vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Podle šéfa sociálních demokratů Bohuslava Sobotky kabinet rozpočtovou situaci nezvládá a umí jen škrtat a zvyšovat nepřímé daně.
Je potřeba, aby každý poslanec v této sněmovně vstal a řekl, jestli ponese nadále odpovědnost za takovouto politiku vlády, která nás vede do dluhů, která nás vede k sociálnímu rozdělování, která nás vede do chudoby, která nás vede k hospodářskému poklesu.
Šéf rozpočtového výboru Pavel Suchánek z ODS věří, že opozice s návrhem na vyslovení nedůvěry neuspěje a kabinet podrží i věci veřejné.
Protože jsem optimista, tak věřím tomu, že koalice se dohodne na nějakým řešení kompromisním, to znamená, že zřejmě se budou všichni občané nějakým způsobem podílet na tom šetření v tomto státě a pokud se dohodneme, tak i věci veřejné zřejmě podle mě budou hlasovat pro to, aby vláda zůstala a nepoloží ji. Myslím, že toto nebude ten důvod, proč by vláda neměla vydržet.
Věcem veřejným se nelíbí některá rozpočtová opatření, která navrhly kvůli nepříznivému vývoji ekonomiky ODS a TOP 09. Nejmenší vládní strana chce například zachovat dvojí sazbu daně z DPH, nesouhlasí s úplným zmrazením důchodů a se zrušením porodného. I o tom chtějí věci veřejné vyjednávat s koaličními partnery. Místopředsedkyně strany a poslanecké sněmovny Kateřina Klasnová je ale skeptická k úvahám některých svých kolegů žádat i odložení důchodové reformy na rok 2014.
Myslím si, že tam tvrdě narazíme jak na pana premiéra, tak na pana ministra Kalouska, ostatně to deklarovali. Nemyslím si, že to je ten nejdůležitější cíl. Myslím, že nejdůležitější cíl je určitě diskuze o DPH a o důchodech.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Iniciativa za svobodné vysoké školy se postavila proti záměru ministra školství Josefa Dobeše, aby studenti namísto školného platili každý semestr takzvané zápisné. Členové hnutí se obávají, že zápisné se bude postupně zvyšovat a vadí jim, že zatím není jasné, zda bude zavedena finanční pomoc studentům. Ministerstvo školství by mělo své plány přepracovat ve spolupráci s akademickou obcí. Podle člena iniciativy Michala Úla pondělní Dobešovo vyjádření vypadalo zprvu jako ústupek veřejnosti a akademické obci, ale ve skutečnosti šlo o velkou mystifikaci. Odložené školné se mávnutím kouzelného proutku proměnilo v neodložené zápisné. Tento vstřícný krok ministra Dobeše není ústupkem, ale zhoršením už tak špatného návrhu. Naše motivace k protestům je po včerejšku ještě silnější, uvedl Úl. Ministr Dobeš na pondělní tiskové konferenci oznámil pouze to, že místo školného by studenti více než dosud platili za překročení standardní délky studia a také za studium další školy. Výtvarník David Černý se má omluvit Milanu Knížákovi. O omluvě rozhodl Pražský městský soud. Černý, který se o bývalém řediteli Národní galerie Knížákovi vulgárně vyjadřoval v dokumentu České televize, ale nemusí zaplatit 150 tisíc korun, které po něm Knížák požadoval. Černého právní zástupce David Ulíř řekl, že jeho klient se už omluvil a další považuje za zbytečné.
Pan Černý se omluvil písemně, soukromně, a to bych řekl, že odpovídalo i mediálnímu významu toho samotného výroku. Konec konců i ta jeho písemná omluva, pokud by byla citována ve všech médiích, takže celkem nechápu, proč by se měl ještě podrobovat nějakému natáčení ústně vyslovené omluvy. Myslím si, že ta omluva byla dostatečná.
Svět plný fantazie, světelných, mluvících i pohybujících se objektů vytvořil výtvarník Krištof Kintera v galerii Městské knihovny v Praze. Výstava s názvem Výsledky analýzy je udělaná přesně na míru tomuto prostoru. Kintera vytvořil instalaci, která reaguje na náš současný svět a klade návštěvníkům řadu otázek. Objekty jsou sestaveny například z potravin, vánočních ozdob, ale najdete tu i pouliční lampu, kovové zátarasy či sochy z koberců. Více řekl přímo na výstavě galerista Jiří Švestka, který výtvarníka zastupuje mimo jiné také v zahraničí.
Já myslím, že Krištof ukazuje právě to překročení toho, co vidíme kolem sebe, do světa nějaký fantazie nebo do světa tvořivosti, do světa jako nekonečných jiných možností. A v tom směru je ta výstava, ono by se dalo říct úplně jednoduchým slovem, inspirativní, ale ona tlačí, ona ty lidi k něčemu nutí. A to je prostě ideální, takový má umění být.
A jaké bude v Česku počasí? Ve středu očekáváme zataženo až oblačno, místy déšť nebo mrholení, nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů, na severovýchodě a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vám teď hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Dnes ještě uslyšíte, že ministři představili další plány na razantní šetření. Opozice ostře protestuje. Národní muzeum v památníku na Vítkově zpřístupnilo dříve tajné prostory, kde ležel sarkofág s tělem Klementa Gottwalda. Nebude chybět pohled do tisku a hostem rubriky Češi v zahraničí bude mladý hudebník a pedagog Ladislav Moravec, který pochází z vesnice na severozápadě Rumunska. Vláda plánuje další razantní šetření. Ekonomičtí ministři chtějí zmrazit výdaje rozpočtu o 23 miliard korun. Navrhují proto zvýšení daně z přidané hodnoty, omezení valorizace důchodů, zrušení porodného či zvýšení daní bohatým. Proti plánům vlády ostře vystoupila opozice, která mluví o podrazu na důchodce. Žádá, aby vláda splnila své sliby z podzimu a kompenzovala sociální dopady reform pravidelnými valorizacemi důchodů. Pojďme si jednotlivé návrhy přiblížit podrobněji. Zvýšení daně z přidané hodnoty se dotkne všech, zdraží zboží. Jednou z variant je i zavedení jednotné sazby ve výši 19 až 20% s možnou výjimkou na knihy a léky. Příjmy rozpočtu by se tak měly zvýšit až o 20 miliard korun. Nyní platíme daň z přidané hodnoty ve dvou sazbách, a to ve výši 14 a 20%. S růstem daně ostře nesouhlasí opozice, podle níž vládní úsporná opatření dopadnou na nejslabší skupiny. Stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek navíc tvrdí, že zvýšení daní nic neřeší, protože lidé budou jezdit nakupovat potraviny do zahraničí.
Jestliže v tom zahraničí bude levnější benzín, levnější potraviny, občas i kvalitnější, no tak ti lidé sednou do auta a nakoupí to úplně jinde a česká státní kasa pláče nad výdělkem. Čili to opatření je hloupé i z tohohle toho důvodu o něch 20%. Je zřejmé, že se rozhodli, že ty peníze vytlučou zejména z důchodců, z rodin s dětmi a to budou ty jejich hlavní úspory. Čili vláda se rozhodla, že bude šetřit na těch, kteří se mohou nejméně bránit.
Debatu rozvířil zejména další návrh ekonomických ministrů – zmrazení důchodů na 2 až 3 roky. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek předložil další variantu, která se používá například v Německu nebo ve Švédsku, aby byl růst důchodu ovlivněn výběrem pojistného.
Ten návrh směřuje k tomu, aby bylo zajištěno, že se ten deficit důchodového účtu nebude zvyšovat. To znamená, valorizace důchodů bude kromě inflačního kritéria a kromě kritéria růstu mest také podvázán kritériem výběru pojistného.
Změnu způsobu valorizace důchodu si dovede představit i nejmenší vládní strana Věci veřejné. Zmrazení je však pro ní nepřijatelné, uvedl předseda poslaneckého klubu Vít Bárta.
Věci veřejné především odmítají a zcela jednoznačně odmítají zmrazení důchodu. Opakovaně jsme říkali, že si dokážeme představit hledání jiného modelu valorizace důchodů, než která je v posledních letech standardně uplatňována.
Pro Věci veřejné není návrh rozpočtových změn jako celek přijatelný. Chtějí prosazovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty u potravin. Nelíbí se jim zrušení porodného, daň na uhlí či na víno. Na druhé straně vítají debatu o vzniku daňového pásma pro vysokopříjmové skupiny. Ministr financí Miroslav Kalousek navrhuje také snížení výdajových paušálů podnikatelů na úroveň roku 2004. Na modelovém příkladu ukázal rozdíly mezi například poradcem a zaměstnancem se stejným příjmem a rodinou.
Ten zaměstnanec zaplatí 24 tisíc ročně daň z příjmu fyzických osob a ten poradce dostane 22 tisíc veřejných rozpočtů zpátky. To je neospravedlnitelné. To je proti Pánu Bohu. Není možné vyjmout jednu skupinu daňových poplatníků z celé škály populace a říct, těch se to týkat nebude. Musí se to týkat všech.
Podle ekonomických ministrů chce vláda také přijít s balíčkem, který bude mít prorůstový charakter a bude kompenzovat možný pokles soukromé či vládní spotřeby. Dá se očekávat, že návrhy vyvolají střet s opozicí. Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka prohlásil, že opatření sníží spotřebu domácností, zpomalí se růst, vládě vypadnou další daňové příjmy a dostane se do spirály poklesu. Ani v koalici nebude lehké najít kompromisní varianty. Jak už jsme vás v našem vysílání dříve informovali, Národní muzeum v památníku na Vítkově zpřístupnilo dříve tajné prostory, kde ležel sarkofág s tělem Klementa Gottwalda. Stalo se tak v předvečer takzvaného vítězného února, od kterého letos uplynulo 64 let. Nástup totalitního režimu znamenal počátek útlaku obyvatelstva a zapříčinil hospodářský a intelektuální úpadek země. V čele komunistické strany stál tehdy první dělnický prezident Klement Gottwald. Muzeum zpřístupnilo novou expozici v podzemních prostorách mauzolea, v místě, kde se o Gottwaldovu mumii pečovalo. Výstavu navštívila Olga Mulen.
Strojovna, telefony a měřící přístroje zajišťující stabilní podmínky při manipulaci s mrtvým tělem. Teplota vzduchu 16 stupňů Celsia, vlhkost na 80%. Bíle vykachlíkovaná místnost pro lékařský personál připomíná pitevnu, kde uprostřed na lůžku leží pod prostěradlem tělo. Na laboratoř navazuje červeně osvětlená chladící místnost pro rakev. V těchto přísně utajovaných prostorách pečovali lékaři a sestry o mrtvé tělo Klementa Gottwalda od jeho smrti až do zpopelnění v roce 1962. Proces balzamizace přibližuje hlavní architekt výstavy Vladimír Soukenka.
Vykachlíkovaná místnost sloužila lékařským výkonům, to znamená, že se tady starali o něj tři lékaři, byly to přednostové pražské patologie a fungovalo to tak, že vyvážel se otvorem ve stropě do expozice nahoru, to znamená, že když si jel výtahem dolů, vkládal se vzadu v prostoru lednice a tady, myslím, že jednou měsíčně probíhaly procedury úpravy toho jeho těla, včetně záznamů do balzamovací knihy, která se nám do dneška dochovala, takže tam ty záznamy máme, že levá tvář soudruha Gottwalda vykazovala příliš velkou vlhkost, takže to především sušili a čistili.
V podzemí před vstupem do lékařské místnosti návštěvníci uvidí dochovalé řídící centrum s dobovými přístroji a dále informační panely popisující život, smrt a posmrtnou cestu Klementa Gottwalda. Tvůrci tuto autentickou expozici nazvali Laboratoř moci. Díky zvukovým kulisám i dobovému vybavení dokonale navodili stísněnou atmosféru 50. let minulého století. Pokračuje architekt Soukenka.
Prostřední prostor byl volný jako skladiště, takže tam jsme použili formu manipulace s návštěvníkem. To znamená, že máme pevný tubus, kterým tím návštěvníkem šikanujeme a ukazujeme mu jenom to, co chceme, aby viděl. Na konci toho tubusu jsme dali dvě dávky a tam jsou prostřílené stěny, kterýma proniká světlo. Proti návštěvníkovi jsou hlavně samopalou.
Laboratoř moci bude v Národním památníku na Vítkově otevřena do 1. dubna. Spolu se stálou expozicí křižovatky české a československé státnosti má připomínat zneužití komunistické propagandy a hrůzy totalitního režimu. Některé okamžiky našich dějin nesmíme zapomenout, aby se historie nemohla opakovat, řekl ředitel Národního muzea Michal Lukeš a dodal.
Spouštíme speciální projekt, který jsme nazvali i Zlomůžemí pozlátkou a v rámci tohoto projektu chceme především mladou generaci varovat před jakoukoliv formou totality a upozornit je na to, jak může být i demokracie křehká a zároveň na to, že mnohdy to zlo a ta totalita přichází s úsměvem na tváři, nabízí jednoduchá řešení.
Výstava křižovatky české a československé státnosti zachycuje pět významných zlomů v našich dějinách 20. století. Expozici doplňují sbírkové předměty jako například poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní věci Jana Palacha nebo první československý zákon. Základní kámen památníku na Vítkově byl položen v roce 1928. Jeho architekt Jan Zázvorka jej původně stavěl jako památník národního osvobození k uctění památky československých legionářů. V 50. letech však sloužil jako pohřebiště čelných představitelů dělnické třídy. Nyní je památník v péči Národního muzea a po rozsáhlé rekonstrukci otevřel své brány pro veřejnost.
Posloucháte Rádio Praha.
Je čas na přehled tisku. Josefa Kubečku mimo jiné zaujalo, že odrazy slunce málem uvrhly v 80. letech svět do jaderné války. Na prvních stránkách deníku však dominovaly návrhy ekonomických ministrů, jak ještě víc ušetřit.
Ačkoliv v době ekonomického poklesu není dobré zvyšovat daně, návrh na vyšší daně pro nejlépe vydělávající je správný. Naopak je nefér, že se ODS brání snížit výdajové paušály živnostníkům. Tak komentuje český tisk rozpočtová úsporná opatření, o níž v pondělí jednali ekonomičtí ministři. Podle Lidových novin je návrh na daňovou progresi správný a žádoucí, byť se pravicoví voliči budou muset smířit s tím, že jejich strany obětují bod svého programu. Ne z ekonomických, ale ze symbolických důvodů, aby bylo jasné, že jsme v tom všichni. A ještě lepší by bylo, kdyby stát přestal živit zvláštní firmy typu Cockville Assest. Ani by nikdo svůj psaný program porušovat nemusel, píší Lidové noviny. Komentátorka deníku E15 připomíná slova předsedy vlády o tom, že se prý politická rozhodnutí o daních, mrazení příjmů a tak dále dotknou každého. Skutečně? Pojem živnostník z jeho úst nepadl. Živnostníky zatím Nečas brání vlastním tělem a nejspíš to bude dělat dál. Takže nový Kalouskův pokus vrátit výdajové paušály, tedy snížit je na hodnoty roku 2004, bude patrně opět marný, píše autorka. Přitom v roce 2001 odvedli živnostníci eráru 10 miliard korun, loni to bylo jen 0,5 miliardy. Zaměstnanci v roce 2001 nakrmili státní kasu 62 miliardami, v loni už 81 miliardami. To jsou čísla, ke kterým téměř není co dodat, snad jen, že dobrý daňový systém je ten, který je férový, konstatuje komentátorka. Ministerstvo financí podle Mladé fronty Dnes pokračuje v tradici a poslalo do dozorčích rad českých státních leteckých firem dalšího ex-ministra. Novým členem dozorčí rady českého aeroholdingu, který vznikl hlavně kvůli záchraně českých aerolinií, se stal někdejší federální minister financí Jan Klak, píše List. Jan Klak do aeroholdingu přichází společně s Jiřím Blaškem, který je ve výkonném výboru TOP 09, tedy strany ministra financí Miroslava Kalouska. Pan Klak působí jako poradce ministra, vysvětlil důvod jeho jmenování Kalouskův náměstek Zdeněk Zajíček, který je místopředsedou dozorčí rady. Bývalí ministři financí seděli dříve v dozorčí radě českých aerolinií a stejně nezabránili velkým ztrátám a špatnému rozhodnutí managementu, poznamenává Mladá fronta Dnes. Stát by si měl ponechat možnost vyvlastnění pozemku kvůli těžbě uhlí za těžební limity a ponechat ji v zákoně. Hospodářským novinám to řekl minister průmyslu a obchodu Martin Kuba. Ještě loni na podzim prosazoval zrušení paragrafů Kubu v předchůdce Martin Kocourek a tento bod je i součástí koaliční smlouvy. Je to problematická záležitost, ale neměli bychom se přístupu k uhlí jen tak vzdát. Je to sociálně citlivá otázka. Při nedostatku uhlí hrozí zdražení tepla pro více než milion domácností, řekl ministr Kuba. Připustil, že by šlo o krajní řešení. Hrozba vyvlastnění se týká hlavně obyvatel obcí Horní Jiřetín a Černice, kterým v případě prolomení limitu hrozí zbourání, připomínají Hospodářské noviny. Odrazy slunce v roce 1983 málem uvrhly svět do jaderné války, píše deník Právo. 26. září zmíněného roku, krátce po půlnoci, vypukl poplach v tajném velitelském centru u Moskvy. Systém včasného varování vydal totiž signál, že Američané odpálili jadernou raketu. I když signály z družicových přístrojů ukazovaly stále další starty, na záběrech kamer na družicích žádné stopy startujících raket nebyly vidět. Službu konající Stanislav Petrov tehdy nespanikařil a tím zachránil svět. Až po půl roce se pak dozvěděl, že nezvyklá konstelace nebeských těles vedla k tomu, že se sluneční paprsky odrážely od oblaku do senzoru družic tak, že to vypadalo jako starty raket, píše deník Právo.
Na řadě je rubrika Češi v zahraničí a my zamíříme do Peregu Mare. To je docela obyčejná vesnice na severozápadě Rumunska, blízko maďarských hranic. Už víc jak 100 let tu ale žijí Češi. Stěhovali se sem v době, kdy i tato část Rumunska patřila k rakousko-uherskému mocnářství, dodnes si ale udrželi bezvadnou češtinu a česko-bratrskou víru. Z Peregu pochází i mladý hudebník a pedagog Ladislav Moravec. Po studiích na Moravě a v Německu se stal celocírkevním kantorem Česko-bratrské církve evangelické. Více uslyšíte v repríze od Mileny Štráfeldové.
Češi v zahraničí.
Máte velmi zvláštní funkci, vy jste celocírkevní kantor. Co to znamená?
To znamená, že v evangelické církvi pracuji jako církevní hudebník a snažím se pořádat různé kurzy a aktivity v celocírkevním sektoru.
Vy přitom nepocházíte z Čech, vy jste rodák z Peregu. Jak se stalo, že rodák z Peregu se stane celocírkevním kantorem v Česku?
Za tomu, že revoluce, která byla v roce 89, v té době já jsem vlastně maturoval v Rumunsku a původně jsem chtěl studovat evangelickou teologickou fakultu v Praze. K tomu nedošlo, protože mezi tím vznikla v Kroměříži evangelická akademie, která byla zaměřená na církevní hudbu. A já jsem se přihlásil do této školy, byl jsem přijat a zároveň jsem byl stipendistou Českobratrské církve evangelické. Takže za to vděčím evangelické církvi, že mě umožnila toto studium.
To znamená, že vy máte ten silný základ ze sboru tady v Peregu.
Ano, určitě. Co se týká české kultury, co se týká mateřštiny, náboženského základu, křesťanského základu, to moje kořeny vlastně jsou tady.
Jak dlouho tady žila vaše rodina nebo žije dosud?
Moje rodina přišla sem ze středních Čech kolem roku 1864, takže já jsem vlastně pátá generace Čechů, kteří se tady vlastně narodili.
To jsou vlastně ti, kteří sem přišli jako první na zelenou louku.
Ano, určitě.
A víte něco o té předchozí historii vaší rodiny? Co je vlastně přimělo, že sem přišli?
Byli to reformovaní evangelici, proto i ta zbožnost, která tady vlastně v Peregu Mare do dneška zůstala, tak je to vlastně reformovaná zbožnost a i dnešní bohoslužby jsou vlastně takto koncipovány.
Je sem přivedly ekonomické důvody, nebo to byly nějaké náboženské důvody?
Tak v té době to byl jeden stát, to bylo Rakousko-Uhersko a ty různé entity vlastně emigrovaly do různých krajů. Určitě to byly ekonomické důvody, které v té době sehrály velkou roli.
Vy, pokud vím, jste také ale působil nebo studoval v Německu?
Já jsem odabsolvoval v Kroměříži na tehdejší církevní konzervatoři. Já jsem vlastně prvním absolventem a poté jsem šel studovat do Německa, kde jsem se už věnoval oboru evangelická církevní hudba naplno a v Německu v Berlíně jsem strávil 5,5 roku dohromady. Nejdříve to byla církevní hudební škola a později pak to byla Vysoká škola umění v Berlíně.
Co to prakticky znamená být celocírkevním kantorem?
Znamená to především být varhaníkem. Druhý obor to znamená být tvořivý, to znamená kompoziční činnost, různé aranžerské práce, kompoziční činnost. Za třetí to znamená mít za sebou nějakou sbormistrovskou praxi, věnovat se pěveckým sborům. Znamená to taky být částečně sólovým zpěvákem. My po celou dobu studia jsme se věnovali sólovému zpěvu. Takže tak jako ve sportu existuje něco jako desetiboj, tak v hudbě v Německu existuje církevní hudba, což je vlastně víceoborové zaměření, které souvisí s profilováním církevním hudebníků. Ještě jsem samozřejmě zapomněl dodat, že k tomu patří i hra na klavír a orchestrální dirigování. To jsou hlavní obory.
Znamená to, že vy objíždíte jednotlivé sbory a učíte je zpívat, nebo jaká je vlastně taková ta dennodenní náplň vaší práce?
Je to tak, ano, já se snažím objet co nejvíc evangelických sborů. Když přijedu na konkrétní místo, tak se snažím aktivně působit, buď jako varhaník, nebo jako sbormistr, spolupracuji s místním pěveckým sborem. Nabízím různý repertoár, snažím se rozšiřovat repertoár křesťanských zpěvů a písní. Jsem taky takový školitel varhaníku a sbormistru, takže je to vlastně taková pedagogická tvůrčí činnost, a zároveň se také velmi intenzivně věnují hymnologii, což je vlastně nauka, která se zabývá církevním zpěvníkem.
Jsou členové těch sborů spíš jaksi vstřícní vůči novým písním, anebo se drží zuby nehty těch starých, na které jsou zvyklí?
Hodně záleží na prezentaci té písně. Pokud se ta píseň prezentuje historicky správně, to znamená s daným historickým výrazem, které je spojeno s tou písní, tam ta autenticita dělá strašně moc. Samozřejmě píseň se nedá jenom vysvětlovat jako nějaký chemický postup, píseň si musí lidi oblíbit. Takže v podstatě je to takový zvláštní proces, kdy člověk se snaží nabízet něco kvalitního, čemu věří, a pak přijde vlastně ta druhá reakce, a to je reakce lidu, jestli si to lid jako vezme nebo nevezme, a musím říct, že i v tomto většinou se daří.
Vy pracujete na novém zpěvníku. Po kolika letech vzniká takový nový zpěvník?
To nejsem schopný přesně říct, kolikátu je to evangelický zpěvník, protože pokud bychom měli počítat kancionály staré jednoty bratrské, které vznikaly v 16. století, pokud vezmeme evangelické zpěvníky, které vznikaly v době protireformace nebo v době osvícenství, tak těch je strašně moc. Ale vezmu-li dějiny Českobratrské církve evangelické od roku 1918, tak dá se říci, že to je v podstatě třetí takový výrazný sborník, který má vznikat.
Kolik v něm asi bude písní?
To v současné době nejsme schopni říci, protože pracujeme na tomto projektu. Zatím shromažďujeme, hodnotíme a upravujeme. Tak.
Řádově 100 nebo 500?
Já si tipnu, že to bude kolem čísla 700.
Tak to jste mě překvapil. A kolik z toho může být nových písní?
Já bych předpokládal, že ten nový evangelický zpěvník by mohl obsahovat 40% nových zpěvů a nových písní a 60% toho starého.
Jak vznikají ty nové písně?
Vznikají postupně, většinou je to taky překladatelská činnost. Existuje píseň, která je třeba v Německu známá a my ji vlastně přeložíme v dnešní době, dáme jí nový text, to je jedna z možností. Nebo druhá možnost, objevíme nějaký nový text, který nemá melodii, takže se ji snažíme zhudebnit. Ten proces je velmi různý, nelze to jakoby naordinovat dopředu. To je umělecké dílo a umělecká díla nevznikají jen tak jednoduše na objednávku.
Čili ani nevíte přibližně, kdy ten zpěvník bude hotov?
Přáli bychom si, kdybychom do roku 2018 už měli nový zpěvník v naší církvi. Takže rok 2018, do té doby, pokud to stihneme, bude to krásné, budeme se o to snažit.
Souvisí to s nějakým výročím nebo datem vaší církve?
Ano, souvisí to. V roce 2018 bude naše církev slavit 100 let od spojení reformovaných a luteránských sborů.
Jakou odezvu čekáte, řekněme, od těch sborů, až zpěvník dostanou, nebo máte možnost to s nimi třeba průběžně nějak zkoušet, konzultovat, dát na jejich podněty a rady?
Z prezentací různých novot jsme už začali v minulém roce. V naší církvi máme časopis Český bratr a do každého čísla se snažíme publikovat nové zpěvy. Je to taková malá prezentace, kdy nejenom ta píseň je vytištěna, ale je k ní už napsaný hotový komentář a k tomu se snažíme po každé vyhotovit i CD, na němž vlastně ty písně jsou nahrané, aby lidé si ty písně mohli poslouchat a seznámit se s nimi. A zároveň pořádáme sbormistrovské kurzy, kde tyto novoty po částech prezentujeme.
A jaká je zatím odezva?
Velmi pozitivní.
Dnešní vysílání Rádia Praha je dnes u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.